16:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, Dnevnik počinjemo važnim vijestima.
Prijedlog SDS-a i PDP-a za izmjenu poslovnika o radu Parlamentarne skupštine BiH ide na štetu Republike Srpske. Radmanović pozvao ove stranke da povuku prijedlog.
Odmah konstituisati komisiju za pripremu izbora savjeta ministara, istakao Košarac.
Šta donosi novi nacrt zakona o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku?
Patrijarh Irinej osvešta obnovljeni hram u Kućancima, rodnom mjestu blaženopočivšeg patrijarha Pavla.
80% Venecije pod vodom, kiša ne prestaje, vanredno i u Hrvatskoj.
Košarkaši i gokeje u Laktašima dočekuju lidera ABA lige budućnost.
Vrijeme promjenjivo oblačno, sutra kiša, ali u večernjim časovima.
Prijedlog izmjena poslovnika o radu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH štetan je za Republiku Srpsku, rekao je ovo na konferenciji za medije u Banja Luci potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. SDS i PDP pozvao je da povuku prijedlog. Objasnio je da je SNSD predložio kandidate za članove komisija predstavničkog doma zbog procjene da treba izvršavati zaključke parlamenta Srpske u svrhu zaštite Srpske. Lideri SDS-a i PDP-a ostaju pri ranijem stavu. Za njih nema ništa sporno u poslovnika i tvrde da će oni omogućiti rad parlamenta Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Šavija.
Prijedlog izmjene člana 6 poslovnika pokazuje da su se ljudi koji su u tehničkom mandatu na vlasti u BiH mimo volje građana Republike Srpske i protiv njenih interesa odlučili da izmjene poslovnik i ostave mogućnost nekome drugom da upravlja parlamentom BiH, istakao je na konferenciji u Banja Luci potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Dodaje da SNSD to nije mogao dozvoliti, a prvi korak ka sprečavanju toga je imenovanje njihovih članova komisija.
Pozivamo danas one koji su pokrenuli ovo pitanje da povuku prijedlog. Prijedlog je na štetu Republike Srpske i oni bi bez obzira koliko su glasova dobili morali da shvate da to ne može i ne treba tako. Pozivamo ih da i dalje, odnosno mi i dalje njih pozivamo da sarađujemo na zaštiti interesa Republike Srpske bez obzira što imamo određena neslaganja unutar Republike Srpske.
Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je danas da očekuje da će naredne sedmice biti zakazana sjednica parlamenta BiH. On kaže da su postigli cilj da se odblokira rad parlamenta i da je napravljen pomak sa mrtve tačke. Izmjene poslovnika, kaže on, odnose se ne samo na ovaj slučaj, već i na svaku buduću situaciju i pokušaje eventualnih opstrukcija. Ni za lidera PDP-a Branislava Borenovića nisu sporne izmjene poslovnika o radu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
Pa ja bih volio da znam šta je to štetno u našem prijedlogu. Evo, 6 dana svi se izredili iz SNSD-a, uključujući gospodina Radmanovića, a niko nije rekao konkretno šta je to štetno u ti nekoliko naših rečenica kojim hoćemo da omogućimo poslovnički da oni poslovnici koji hoće da rade, da rade.
Inicijativa za izmjenu poslovnika sporna je jer je na štetu Srpske, kaže Nebojša Radmanović. Objašnjava da su inicijativu pokrenula 4 poslanika iz Srpske, po 2 iz SDS-a i PDP-a, a da je Mirko Šarović rekao da ima podršku 27 poslanika u predstavničkom domu.
Jednostavno se postavlja pitanje koji je onih 23. Dakle, ta 23 ili evo 22 u najmanju ruku su iz federacije. Sasvim logično pitanje. Zašto svi poslanici iz federacije ili skoro svi podržavaju izmjene poslovnika, a ne podržavamo mi iz Republike Srpske? Jednostavno, zato što su na štetu Republike Srpske i mi smo morali da ustanemo u odbranu toga.
I predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH ponovo je pozvao poslanike SDS-a i PDP-a da povuku inicijativu za izmjenu poslovnika tog doma. Košarac kaže da je jasna šteta po Republiku Srpsku koja bi mogla nastati ostvarenjem ove inicijative.
Matematičkim kalkulacijama koje jesu praksa u predstavničkom domu, od 54 člana komisija 18 dolaze iz Republike Srpske. Ukoliko bi se inicijativa SDS i PDP-a ostvarila u tom slučaju od 18 mjesta koje pripadaju Republici Srpskoj, teoretski bi se moglo desiti da SDA dobije 6 mjesta u komisijama, a da po matematičkim kalkulacijama koja je bila praksa u predstavničkom domu, od kvote iz Republike Srpske od 18 pripada im samo jedna. Ako bi se znači implementirala inicijativa SDS i PDP-a, SDA bi 6 puta bila jača u predstavljanju iz kvote Republike Srpske.
Košarac je zatražio da se bez daljeg odgađanja konstituiše komisija za pripremu izbora savjeta ministara, čiji su članovi imenovani na konstitutivnoj sjednici ovog doma još 6. decembra prošle godine. Upitao je sve one koje i SNSD optužuju za bilo kakve blokade zašto nije konstituisana ova komisija, koja se u skladu s poslovnikom prva konstituiše i čeka odluku predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara.
Vlada Srpske utvrdila je nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kojim se između ostalog utvrđuje pravo na suđenje u razumnom roku i njegova zaštita i pravo stranke na novčano obeštećenje i nadoknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje. Ovom temom bavili su se i na godišnjoj konferenciji najviših sudova u BiH održanoj na Jahorini. Iako je konstatovano da se BiH prema statističkim podacima nalazi u sredini zemalja u kojima se ostvaruje pravo na suđenje u razumnom roku, najveći problem su drugostepeni sud. Pripremio Milan Stojić.
Razmatrani su standardi Evropskog suda za ljudska prava, građanski i krivično-pravni aspekti suđenja u razumnom roku s posebnom pažnjom na praksu sudova u BiH, kao i zakonska rješenja koje trebaju unaprijediti dužinu trajanja sudskih postupaka, odnosno skratiti ih. Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević kaže da se prema podacima Evropskog suda za ljudska prava BiH nalazi u sredini zemalja u kojima se ostvaruje pravo na suđenje u razumnom roku.
U sredini, ali to ne znači da je to dobro. Mi imamo problem sa suđenjem u razumnom roku tamo gdje bi trebao da bude najbolji, na drugostepenom sudu. Iako možemo razumjeti koje su obaveze u postupku prvog stepena, vrlo teško možemo razumjeti zašto drugi stepen godinama ne rješava žalbu.
Da je bolja situacija nego prije 5 do 10 godina u BiH potvrdio je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija.
Istina je da je Bosna i Hercegovina sa nekih 300 nešto dana prosječno trajanja postupaka na prvom stepenu negdje u sredini zemalja koje se pojavljuju pred Europskim sudom ljudska prava u Strasbourgu, što je sada nekakav položaj koji je daleko od toga da bude najgori, ali nije najbolji.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da je zakon zaštiti prava na suđenje u razumnom roku više nego potreban, jer je riječ o ključnom aktu koji će doprinijeti poboljšanju privrednog ambijenta u Srpskoj, budući da su određeni sudski procesi nedopustivo dugi.
Izuzetno važan zakon za privredu Republike Srpske, jer imamo očito određeni sudski procesa koji se nedopušteno dugo vremena vode, mi s ovim pokušavamo da to dovedemo u nekakve okvire.
Pravo na suđenje u razumnom roku je ključni element svakog pravnog poretka, istakla je program menadžerka R Centra za Zapadni Balkan Biljana Brejzvit.
Ovo u velikom interesu građana koji traže blagovremenu zaštitu svojih prava. Vi imate sporove, radne sporove, porodične sporove, gde odugovlačenja dovode do nepopravljivih posljedica. Bosna i Hercegovina trenutno po odlukama Ustavnog suda plaća velike odštete. To je veliki trošak za državnu kasu, stvara se loša slika.
Na konferenciji je kao gost učestvovao i potpredsjednik Vrhovnog suda Velike Britanije Lord Reed i istakao je da je demokratija ključ za vladavinu zakona.
Only the democratic relationship.
Samo demokratski odnos između građana i institucija jedne zemlje, uključujući tu naravno i sudove, može biti garant vladavine zakona i nepristrasnosti sudstva.
Pravosudni forum je organizovan s ciljem poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u BiH. Izmjene zakonodavstva i uključivanje svih institucija su ključ za ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske smatra da je poziv ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića upućen borcima Vojske Srpske da kolektivno pocijepaju boračke knjižice dodvoravanje nekim centrima moći kojima smetaju Republika Srpska i njena vojska.
Uz najoštriju osudu Mektićevog poziva starješine ističu da je to sraman poziv čovjeka koji se predstavlja kao borac, iako se, kako navode, zna da su oni i njemu slični koji se proglašavaju jedinim stvaraocima Republike Srpske, samo periferno dodirnuli rat i ratna stradanja.
Gradiška policijska uprava dostavila je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izvještaj protiv Miladina Vidačkovića, Slađane Vidačković, Rasima Hajdera i Pamele Dukić iz Gradiške zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.
U okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas je sprovedeni policijski službenik policijske uprave Banja Luka Stefan Sejmanović, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljenu proizvodnju i trgovinu narkoticima. Ova lica uhapšena su u okviru akcije Merlin 2, koju su zajedno sproveli okružno javno tužilaštvo Banja Luka, uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske, te policijske uprave Banja Luka i Gradiška.
Hrvatska bi mogla da zabrani ulazak zvaničnicima iz BiH koji huškaju migrante na ilegalni ulazak u tu zemlju, piše Večernji list pozivajući se na ocjene hrvatskih službi i nadležnih institucija. To se prema pisanju ovog lista odnosi na ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića, koji je rekao da će iz ovih kampova moći izaći samo oni koji žele da krenu rutom prema granici s Hrvatskom.
Kljajić je odbacio takve tvrdnje navodeći da niko ne radi na planskom prebacivanju migranata u Hrvatsku i da je riječ o pojedinačnim slučajevima i odlukama onih koji po svaku cijenu pokušavaju doći do zapadne Europe.
Slušate dnevnik. Zdravstveno stanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilno.
Generalni sekretarijat predsjednika obavijestio javnost da je Vučić jučer primljen na Vojno-medicinsku akademiju zbog kardiovaskularnih problema. Vučićeva savjetnica Suzana Vasiljević potvrdila je za RTS da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, ali da se zbog predostrožnosti još nalazi na VMA-u. Vučić je na VMA primljen jučer u kasnim popodnevnim časovima.
U Slavoniji, u Kućancima, u Osječko-baranjskoj županiji i rodnom selu Patrijarha Pavla osveštana je obnovljena crkva svetih apostola Petra i Pavla. To je crkva u kojoj je Patrijarh Pavle krštena datira iz sredine 18. vijeka. Obnovljena je iz temelja, pošto je u potpunosti uništena u ratovima 90. godina. Svečanosti je prisustvovalo 12 vladika, među kojima i vladika Makarije iz Jerusalimske patrijaršije. Patrijarh Irine je u besjedi rekao da je ovo veliki dan, ne samo za Slavoniju, već za mnogobrojne narode ovo kraj.
Nadamo se da je ovo blagoslov Boži i da će ova obnova se tajanstveno prenijeti na sve narode ovog kraja. Da će blagoslov Boži ponovo biti na ovoj zemlji, čiji će se blagoslov izlivati i prelivati preko ovoga svetoga hrama i na sve one koji budu ulazili, dolazili i njemu se Bogu molili. To vreme koje je hvala Bogu iza nas i neka bi dao Gospod da za svak da bude iza nas i da se nikada to vreme teško i strašno ne ponovi, nego da se obnovi i ponovi blagoslov i blagodat Božja.
Ostanite uz naš program, u nastavku dnevnika još objavljujemo.
Pri kraju izgradnja industrijske zone u Stanarima, u koju je uloženo više od 3 miliona maraka.
Intenzivne kiše na jugu Srpske naglo napunile hidroakumulacije. Zbog nefunkcionisanja hidroelektrane Dubrovnik izgubljeno više miliona maraka.
U dnevniku i o porodiljskom odsustvu očeva ovo pravo koristi samo 1%.
U 14 gradova počinje Evropska noć teatra u Banja Luci, Kestenburg. Pri kraju je izgradnja industrijske zone u Stanarima u koju je uloženo više od 3 miliona maraka. Rudnik i termoelektrana okosnica su razvoja Stanara, ali industrijska zona bi trebalo da privuče ostale investitore koji će u najmlađoj opštini otvoriti najmanje 150 radnih mjesta. Za gradnju industrijske zone priprema se i Doboj. Opširnije Milica Đurđević.
Tri moderno opremljene hale površine oko 5000 kvadrata čekaju investitore i privrednike. Još je ostalo da se uradi vanjsko uređenje, priključci i da se sve pravno uokviri, što se može očekivati do nove godine. Za dvije hale zainteresovani su Slovenci iz mašinske i elektroindustrije. Kogod da dođe, zaposliće radnike iz Stanara, kaže načelnik opštine Dušan Panić.
Kapacitet ovih hala i ovo je negdje oko 150, maksimalno do 200. Mi više, da budem iskren, što se tiče ovi ljudi aktivno koji traže zaposlenje na zavodu zapošljavanje, e sad i nema, ali sigurno da su to poslovi gdje će iziskivati prekvalifikaciju.
Dragan Rauković već 11 godina drži u Stanarima automehaničarsku radnju. Očekuje da će s dolaskom investitora i njegov posao napredovati.
Pa bit će nam bolje svima, i nama i privrednicima i radnicima koji su na birovu, naprijed, i Biće nam sigurnije i bolje i više protoka će biti ljudi i funkcionisanja bolje.
I porodica Lugonjić gaji nadu da bi Stanari mogli da ožive. Otvorili su pekaru i sve češće, umjesto u inostranstvu gdje su zaposleni, borave u rodnom kraju. Snježana Lugonjić.
Ovo je naše mjesto, naš kraj, mi bi volili ovdje i živjeti i biti. I naša djeca su i rođena tamo i rade i žive i on bi voli i voli doći.
Da privredu mogu podići uz pomoć industrijske zone, shvatili su i u susjednom Doboju. Planiraju u predgrađu da zemljište koje koristi zemljoradnička zadruga ponude investitorima, ali su sporni imovinski odnosi. Čeka se sudska odluka. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Jedan cilj je dođemo do tog zemljišta, naravno da ga pretvorimo u industrijsku zonu, a druga stvar, ako vidimo da će to određen period vremena, da kažem, kasniti, onda ćemo vjerovatno predložiti da i to ide na opšti interes i mislim da kroz taj postupak ćemo uglavnom doći do tog željenog cilja.
I opština Stanari i grad Doboj budućim privrednicima pripremili su olakšice kako bi ih privukli. Od umanjenja građevinske rente do povoljnije cijene zakupa samo su neke od pogodnosti koje čekaju buduće investitore.
Intenzivne kiše na jugu Srpske naglo su popunile hidroakumulacije, ipak polovična proizvodnja struje u hidroelektranama na Trebišnjici bit će nastavljena do januara. Tada bi sve je izvjesnije prvi agregat u hidroelektrani Dubrovnik poslije havarije trebalo da bude pušten u rad. Zbog nerada te elektrane izgubljeno je više miliona maraka, pripremio Momir Milić.
Proizvodnja je djelimično spasena raspodjelom struje proizvedene na agregatima hidroelektrane Čapljina. Okvirnim sporazumom sa tom elektranom, HET bi zbog ograničenja u proizvodnji trebalo da potpiše ugovori za prvo tromjesečje naredne godine. Start prvog agregata u Dubrovniku očekuje se u drugoj polovini januara, poslije više od jedne godine zastoja. Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnjici.
U odnosu na planiranu proizvodnju, mi smo nešto preko 300 gigavat časova trenutno u minusu u odnosu na prvobitni plan sa početka godine prije havarije i možemo reći da na neproizvodnju trenutni gubitak prelazi nekih 15 miliona konvertibilnih maraka. I nadamo se da ćemo u taj mjesec januar, kad hidroelektrana Plat bude na mreži, ući sa povoljnom kvotom bilečke akumulacije i da ćemo bar u 2020. godini imati neku zadovoljavajuću proizvodnju, ajde da kažemo možda čak i maksimalno.
Zbog nerada hidroelektrane Dubrovnik ove godine Bileća i Trebinje ostali su bez više miliona maraka u svojim budžetima. Normalizovanje proizvodnje očekuje se u martu puštanjem u rad drugog agregata u hidroelektrani Dubrovnik. Intenzivne kiše u slivu rijeke Trebišnjice prethodnih 15 dana podigle su nivo poluprazne hidroakumulacije Bileća za više od 10 metara, kaže Saša Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom zavisnog preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici.
Još uvijek ima dovoljan dio korisne zaprimne. Nama su zbog neraspoloživosti Dubrovnika umanjene retencijalne sposobnosti u akumulaciji Trebnje, tako da jednostavno to je očekivano za ovo doba godine. Korisna zapremina, još uvijek imamo veliku korisnu zapremenu i do kraja godine očekujemo sve moguće padavine je moguće da se prerade na hidroelektrani Trebinje 1.
Zbog kontrolisanog ispuštanja vode na brani hidroelektrane Trebinje 2 ne očekuje se izlivanje rijeke Trebišnjice. Problem mogu da stvore vode slivnog područja nizvodno od Trebinja.
Posljedice prošlog nevremena u Hrvatskoj još nisu sasvim sanirane, a već je stiglo novo. Ovaj put trajeće više dana, a pravi problemi očekuju se do kraja dana i sutra.
Jutro jugo stvara probleme u pomorskom prometu, a u prekidu su brojne trajektne brodske i katamaranske linije od sjevernog Jadrana do Dubrovnika. Problemi nisu samo na obali, potopljeni su i dijelovi Zagreba.
Centralni trg Svetog Marka u Veneciji poplavljen je i zatvoren za turiste, a pod vodom je 70% površine grada. Lokalne vlasti saopštile su da je plima malo ispod očekivanja dostigla 154 cm, ali da je i dalje 70% grada pod vodom.
Iz Meteorološkog zavoda Venecije saopšteno je da će se tokom vikenda nivo vode spustiti na 110 do 120 cm. U normalnim okolnostima nivo mora je 80,90 cm, što je mnogo, ali pod kontrolom.
Još jedna vijest iz svijeta, politička kriza u Boliviji eskalira, snage bezbjednosti otvorile su vatru na pristalice Eva Moralesa. Ubijeno je najmanje 5 lica, dok su desetine ljudi povrijeđene. To ugrožava napore privremene vlade da obnovi stabilnost poslije ostavke bivšeg predsjednika.
Bivši predsjednik Bolivije Evo Morales pozvao je bolivijske snage bezbjednosti da prekinu nasilje nad narodom. Novu privremenu predsjednicu Jeanine Añez i druge političke protivnike optužio je za ubistvo nevinih i siromašnih ljudi koji samo traže povratak demokratije.
Ponovo ćemo o domaćim temama, uprkos istim zakonskim pravima, porodijsko odsustvo u Srpskoj koristi svega 1% očeva. Uvriježeno mišljenje da je za brigu o djetetu zadužena majka, naši muškarci i u 21. vijeku teško mijenjaju. Pomaka ipak ima. U 2015. godini na roditeljskom odsustvu bio je 21 otac, a u ovoj godini 45. Na ovaj korak jedni se odlučuju da bi pomogli suprugama da sačuvaju posao, a drugi jednostavno žele da budu dio odrastanja svog potomstva. Pripremila Vesna Vuković-Durić.
Posao u školama, zdravstvenim ustanovama, poštama, kancelarijama pa i u Ministarstvu unutrašnjih poslova očevi su na 10 mjeseci ili u slučaju trećeg djeteta na 16 zamijenili staranjem o djetetu. Miodrag Babić, koji je u Banjalučkom centru za socijalni rad angažovan na pravnim poslovima, jedan je od 23 tate mate u ovom gradu. U ovoj ulozi uživao je 3 mjeseca.
Lijep period u mom životu koji mi je omogućio da u tim prvim mjesecima odrastanja moga djeteta budem uz svoju ćerkicu.
Istog je mišljenja i Mladen Simić iz Bijeljine, koji se za vrijeme porodiljskog bolovanja zbližio sa svojom mezimicom Lenkom, kao i 3 godine starijim sinom Vladom.
Svako jutro sam morao ustajati, djecu spremati, za oblačiti, praviti im doručak. I nisam znao do tada koliko vremena supruge ili žene provedu sa djecom, odnosno mi muškarci većinom provedemo svo vrijeme na poslu.
Prvi 60 dana po zakonu obavezno je da se o bebi stara majka, nakon čega otac može da preuzme slatku obavezu. Međutim, tu mogućnost iskoristi godišnje 40 očeva, iako kod poslodavaca imaju ista prava. U Fondu PIO Republike Srpske imali su samo 3 takva slučaja, potvrdila nam je Vesna Cvetinović.
U 2 slučaja u međuvremenu okončana, dok je to pravo aktuelno još u jednom slučaju. Inače, to je zakonska mogućnost. Da kažem da je to sada pomalo i moderno, iako ovdje kod nas, dakle na našim prostorima, ovo je to prava rijetkost.
Tradicionalna podjela uloga da majka brine o djeci, a otac bude hranitelj, teško se mijenja. Čak i očevi koji su se odlučili na ovaj korak ne žele javno da pričaju o tome. Materinski instinkt je mit, kažu psiholozi, jer su istraživanja pokazala da se iste promjene dešavaju i kod majke i oca kada beba zaplače. Slađana Cvetković, diplomirani psiholog.
Tako da, ako otac preuzme brigu oko djeteta dok majka radi, to ne znači da neće adekvatno odgovoriti na potrebe djeteta, pogotovo ako se dijete ne doji.
Bilo da se radi o majkama ili očevima, na porodiljskom poslodavcima se redovno refundiraju naknade plata. Izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti predviđeno je da od 1. januara iduće godine fond preuzme refundiranje u 100% iznosu. Nedeljko Jović je direktor javnog fonda.
U prethodnim godinama je to bilo 100%, ali u neto iznosu. Sad, znači, ove 2 godine se uključuje i porez i doprinos, tako da će poslodavci biti totalno rasterećeni plaćanja svih obaveza.
Poslodavci će uskoro biti rasterećeni obaveza, a kada će očevi da se oslobode konzervativnih stega i preuzmu ulogu koja je vjekovima pripadala samo ženama, još je nepoznato.
U Banja Luci je počeo prvi simpozijum ljekara i pedijatara posvećen djeci oboljeloj od dijabetesa i najnovijim saznanjima iz oblasti dječje dijabetologije. Na prvom ovakvom simpozijumu održanom u Srpskom učestvuju doktori iz zemalja regiona. Pokrovitelj simpozijuma je Narodna skupština Republike Srpske, informiše Nikola Marić.
Dijabetes je bolest čiji je broj oboljelih u Srpskoj, ali i u svijetu sve veći. Najviše su ugrožene osobe ispod 18 godina. U Republici Srpskoj čak 450 mališana boluje od ove bolesti, a uzroci za pojavu dijabetesa ni danas nisu poznati. Doktorica Gordana Vukara Radujković ističe.
Pa neki poseban uzrok još uvijek, znači, nauka ne definiše, mada se zna, znači, da uvođenje ranog kravljeg mlijeka, ako ne dojite dijete, ako nemate dobru profilaksu vitaminom D, ako česte dijete, znači, ima infekcije, ako nije redovno vakcinisano, to su sve rizici koji mogu, znači, prema ovim najnovim istraživanjima ipak da povećaju tu mogućnost za oboljevanje.
Republika Srpska danas ulaže velike napore da bi se oboljelima pomoglo i olakšalo liječenje i borba protiv ove bolesti. Snježana Popović-Pejčić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Djeca oboljela od dijabetesa u Republici Srpskoj su dobili značajan broj inzulinskih pumpi. Svako drugo dijete u Republici Srpskoj ima inzulinsku pumpu, koja je najsavremeniji način liječenja dijabetesa, tako da mi možemo biti ponosni.
Pokrovitelj simpozijuma je Narodna skupština Republike Srpske. Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Cijelo društvo, cijela zajednica mora više da uloži kako bi ovi ljudi koji se bave ovim humanim poslom imali sve uslove i mogućnosti da doprinesu što bržem liječenju, pomaganju, jer znamo da ta bolest se liječi u kontinuitetu, da to nije nešto što se završava, nego to je jedan dugotrajan proces.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj oboljelih od dijabetesa svake godine povećava se za 3%, dok čak 422 miliona ljudi godišnje oboli od dijabetesa tipa 1. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je dijabetes globalna epidemija.
Iz kulture večera se održava 10. po redu manifestacija Noć teatra BiH, na kojoj će i ove godine učestvovati pozorišta iz Republike Srpske. U organizaciji Studentskog pozorišta Banja Luka danas počinje festival Kestenburg, pripremila Radmila Karanović.
Za program manifestacije Noć teatra Bosne i Hercegovine prijavljeno je 19 učesnika iz 14 BiH gradova sa ukupno 26 programa. Aleksandar Matrak istakao je da Narodno pozorište Republike Srpske ove godine učestvuje u Noći teatra nastupom na 27. Međunarodnom festivalu pozorišne klasike Vršačka pozorišna jesen u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu.
To je dan, znači, kada sve kulturne ustanove dozvoljavaju, da kažemo, ovaj pristup zainteresovanim publici svima, da kažemo, iza scene, u prostoriji gdje nastaje ta pozorišna magija koju publika vidi na sceni.
Banja Lučko studentsko pozorište također učestvuje u ovoj manifestaciji i to značajnim koncertom grupa Viva Vox iz Beograda, kojim će biti upriličeno svečano otvaranje festivala Kestenburg večeras u 18 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Direktor Kestenburga, režiser Aleksandar Pejaković, rekao je da su prijave za ovaj festival stigle sa 5 kontinenata i da ih je bilo ukupno 87, što je, kako je naveo, prevazišlo sva očekivanja.
Sve je spremno i očekujemo do sada najspektakularnije otvaranje, a boga mi i najkvalitetniji program. Pa prije svega kvalitetne predstave studentskih pozorišta iz Bugarske, Sjedinjenih Država i Južne Koreje, ali i bogat prateći program.
Festival Kestenburg trajaće do 20. novembra. U okviru Noći teatra biće održani festival dramskog stvaralaštva u Vlasenici.
In memoriam. Novinar federalne televizije Mladen Marić preminuo je u 55. godini nakon kraće bolesti. Marić je bio dugogodišnji urednik i voditelj spoljnopolitičkog magazina Paralele na federalnoj televiziji. Udruženje novinara BiH izabralo ga je 2015. godine za novinara godine. Mjesto i vrijeme posljednjeg ispraćaja Mladena Marića bit će naknadno objavljeni.
Košarkaši Igu Ke večeras u Laktašima dočekuju lidera ABA lige Budućnosti iz Podgorice. Kvalifikacije za fudbalski šampionat Europe nastavljaju se večeras. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Igu Ke večeras u utakmici 7. kola ABA lige dočekuju lidera ABA lige Budućnosti iz Podgorice. Aleksandrovčani imaju samo jednu pobjedu, ali igraju pojačani sa dva košarkaša, Đorđem Gagićem i NBA zvijezdom Dorelom Rajtom. Trener Dragan Bajić očekuje težak meč i nada se da njegov tim može prirediti iznenađenje.
Jako nezgodan tim koji igru svoju dosta bazira kroz pik igru, gdje imaju jako dobru širinu, jako dobre šuteve, tako da ćemo, nadam se, izaći na teren maksimalno skoncentrisan, da igrač pokuša instantane zahtjeve koje ja stavim pre njih i naravno s pomoć publike sigurno će doći u velikom broju da nas podrži, da pokušamo sigurno iznenaditi favoriziranog protivnika u toj utakmici.
Utakmica Igu Kea Budućnost igra se od 17 časova. Košarkaši Trebinskog Leotara večeras gostuju u Mostaru od 19 časova i 30 minuta kod ekipe Zrinskog u 6. kolu Lige 12 BiH. Leotar je 6. sa 3 pobjede, dok Zrinski ima trijumf manje i zauzima 9. mjesto. Igu Kea će nakon današnjeg meča protiv Budućnosti sutra gostovati Tuzlanskoj Slobodi u Ligi BiH. Bratunac igra u gostima kod Širokog Brijega, dok će Mladost u Mrkonjić Gradu dočekati Promo. Večera se nastavljaju kvalifikacije za fudbalski šampionat Europe. Reprezentacija Hrvatske ima priliku da pobjedom protiv Slovačke izbori nastup na Euru. Zanimljivo će biti i u grupi C, gdje se Njemačka i Holandija, koji imaju po 15 bodova, bore za prvo mjesto. Njemačka dočekuje Bjelorusiju, a Holandija gostuje kod Sjeverne Irske. Reprezentacija Srbije sutra igra protiv Ukrajine.
Danas je u Republici Srpskoj bilo oblačno vrijeme sa kratkotrajnom kišom u jugozapadnim krajevima i vjetrovito. Sutra kiša u večernjim časovima, uglavnom na jugu. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturi izmerene u 13 časova iznose Mrakovica Čemerno 10, Gacko 12, Kalinovik Novi Grad Han Pjesak 13, Gradiška Prijedor 14, Banja Luka Mrkonjić Grad Sokolac Srbac Šipovo 15, Bijeljina 16, Bileće 17, Ribnik Foča 18, Trebinje 19, Rudo Srebrenica 20, Višegrad Oboj 21. Sutra ujutru u Srpskoj umereno do potpuno oblačno i suvo, tokom dana oblačno s kraćim sunčanim intervalima, početkom večeri u Hercegovini zapadno zapadnim krajevima kiša i ređi pljuskovi, jutarnja temperatura od 6 do 10, na planinama oko 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 19 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju emisije još jednom izdvajamo.
Prijedlog SDS-a i PDP-a za izmjenu poslovnika o radu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ide na štetu Republike Srpske. Radmanović pozvao ove stranke da povuku prijedlog.
Odmah konstituisati komisiju za pripremu izbora savjeta ministara, istakao Košarac.
Patrijarh Irinej osveštao obnovljeni hram u Kućancima, rodno mjesto blaženo počivšeg patrijarha Pavla.
80% Venecije pod vodom, kiša ne prestaje, vanredno i u Hrvatskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Milja Brkić.